Ons woordbediening vanavond is uit Genesis. Ons lees hoofstuk 2 van vers 7 af. Dit is die tweede beskrywing van die skepping van die mens. Genesis 2 van vers 7 af. Toe die Heere God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog nie enige struike op die aarde nie, en hy daar ook nie enige groenigheid opgeskiet nie. Want die Heere God het dit nog nie op die aarde laat reën nie. En daar was nog nie 'n mens om die grond te bewerk nie. Daar het water uit die aarde uit opgekom en al die grond nat gemaak. Die Heere God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Die Heere God het toe 'n tuin in die Eden in die ooste aangelê en die mens wat hy gevorm het, daar laat woon. Die Heere God het verder allerlei bome mooi om na te kyk en lekker om van te eet uit die grond laat uitspruit. Ook die bome van die lewe in die middel van die tuin en die boom van alle kennis. Daar het 'n rivier uit Eden ontspring om die tuin nat te maak en van daar af het het verdeel en 4 riviere geword. Die eerste rivier is die Pison en dit loop rondom die hele Gavila waar daar goud is. Die goud van daardie land is suiwer. Daar is ook balsam en onyx. Die tweede rivier is die Gion en dit loop rondom die hele kus. Die derde is die Tigris wat oos van Assirië verbyloop. En die vierde is die Eufraat. Die Heere God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Die Heere God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Verder het die Heere God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Die Heere God het toe uit die grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en aan die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem en wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees. Die mens gee toe name vir al die makdiere, die voëls en die wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper, 'n gelyke gekry nie. Toe het die Heere God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy geslaap het. Die Heere God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op, en die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens, hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek, daarom sal sy vrou genoem word, sy is uit die man geneem, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat, en hulle en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word. Hulle twee, die mens en sy vrou, was kaal, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Ons wil in hierdie gedeelte, wat baie ryk is aan betekenis, wil ons aandag gee aan 'n gedeelte van vers 7. Die Heere God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde, en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. In die ou vertaling, die 53 vertaling, is dit letterlik vertaal, meer letterlik as hier, die tweede gedeelte is so vertaal, en die mens het 'n lewende siel geword. Broeders en susters, daar is op die oomblik baie debat oor menslike lewe, oor die waarde van menslike lewe. Ons dink maar aan die debatte rondom die praktyk van abortus op aanvraag, wat in ons land vir jare nou al gewettig is. En dat die wetgewing ook so verander is, dat meisies tot op die ouderdom van 14 self kan besluit of hulle 'n abortie wil ondergaan of nie. En het is dan ook so dat terwyl ons oor baie dinge praat in ons land en oor baie dinge ongelukkig is en optogte hou oor korrupsie en skryf en dink daaroor en so moet dit ook wees, het ons stem, die stem van die kerk, eintlik heeltemal stil geword oor hierdie saak van duisende ongebore kinders wat om die lewe gebring word. Verder is daar ook 'n debat aan die opkom in ons land, 'n debat wat in Europa al vir 2 of 3 dekades gevoer word en wat ook al tot bepaalde wetgewing gelei het, dat 'n mens die reg moet ontvang om self te besluit om jou lewe te laat beëindig wanneer jy bepaalde fase van siekte bereik het. Hulle noem dit geassisteerde selfdood of genadedood. Maar benewens dit, broeder en suster, leef ons ook in 'n kultuur waarin daar baie geweld gepleeg word. Geweld teen vrouens en teen kinders. Die syfers is skrikwekkend. En nie net fisiese geweld nie, maar ook emosionele geweld. Emosionele geweld in die arbeidsterrein, in die huwelik, waar mense se lewensvervulling gedoe word deur die optrede van ander. Daarom is dit nodig dat ons as gelowiges weer besin oor menslike lewe. Menslike lewe wat veel meer is, broeders en susters, as net die biologiese lewe wat in ons are vloei en deur ons liggaam pomp. Ek wil hierdie konsep lewe vanaand hanteer aan die hand van die tweede beskrywing van die skepingsgebeure wat ons saam gelees het. En in die lig daarvan en in die konteks waarin dit geskrywe word, is daar 3 sake wat beklemtoon kan word. God gee lewe is die eerste, God gee nuwe lewe is die tweede, God gee ewige lewe, dit is die derde. God gee lewe. Ons lees hier 'n indrukwekkende skepingsverhaal van die mens. Dat hy die mens gevorm het en dat hy dan lewensasem in die mens blaas. Daardie lewe gaan ook oor op die vrou wat uiteindelik ook geskep word. Nou hierdie woord lewensasem het 'n besondere betekenis in die Ou Testament. Dit is veel meer as net biologiese lewe. Die meeste skrifverklaarders sê in die lig van hierdie konteks van hierdie gedeelte dat God iets van homself in die mens inplaas. Dat dit gees van God is wat hy aan die mens gee. Iets van God self kom in die mens. In die eerste hoofstuk van Genesis lees ons ook die mooi beskrywing dat die mens geskape is na die beeld van God Met ander woorde, sodat hy God kan ken, en dat hierdie beeldskap van die mens, aan die mens besondere waarde toeken. Iets van God kom woon in die mens. En daarom, broeder en suster, is die eerste gebod wat in die Bybel gestel word, lang voor die 10 gebooie, in Genesis 9 vers 6, dat menslike bloed mag nie vergiet word nie. Die mens mag nie die lewe neem van 'n ander mens nie, want dan is jy besig om die beeld van God te onteer, en is jy besig om daar die groot gawe, die lewensasem wat van God afkom, tot niet te maak. Ons kan sê dat hierdie gedeelte wys vir ons op die waardigheid van die mens. Ons grond die hele beginsel van menswaardigheid in die Christelike geloof op hierdie gedeelte. Die mens is na die beeld van God geskape en hy die lewensasem van God in sy liggaam. En daarom, broeder en suster, kan ons as gelowiges nooit by die punt kom om te sê dat 'n mens se betekenis het tot niet gegaan. Ons kan nooit by die punt kom dat ons sê hierdie mens is so verswak, het so agteruit gegaan dat hy nie meer of sy nie meer waarde het nie. Oor wye kring in die Christelike etiek word geassisteerde selfdood dan daarmee afgewys, omdat ons daarby sê dat lyding is nie sinloos nie. Hoe ons min ons dit ook verstaan, gebruik God ook lyde tussen mense om mense op te voed en te ontwikkel. Ons maak wel 'n onderskeid tussen beëindiging van behandeling en beëindiging van lewe. Beëindiging van behandeling is dat behandeling gestaak word. Beëindiging van lewe is as jy direk ingryp om menslike lewe te beëindig. In hierdie debat wat kom, wat ook meer en meer in ons eie land na vore kom, sal ons geroepe wees om weer op te kom vir die lewe wat God gee. Tweedens, broeder en suster, gee die skrif vir ons hier en ook in besonder in Job en in Psalm 51 baie duidelike gegevens dat oral waar hierdie lewe teenwoordig is, hierdie lewensasem van God, ook daar in die fetus, daar het ons te doen met die lewe soos God dit gee. Dit is nie iets anders nie. Die fetus is nie maar sommer net 'n ding nie. Daar waar die mens gevorm word, in die wonderlike wyse, soos wat geboorte en bevrugting plaasvind, daar het ons die lewensasem van God. En is dit belangrik, en nooit moet ons stem stil word, wanneer ons praat teen hierdie praktyk van abortus op aanvraag in ons land nie. Nooit moet ons stil bly, broeder en suster, oor die geweld, ook teen hulle wat hulle self nie kan beskerm nie, die ongebore kind. En nooit moet ons ons rol prys gee, al is ons die enigstes wat dit nog doen, om hulle stem te wees in die samelewing nie. Ons kerke is gans te stil oor hierdie saak waaraan ons nou al so gewoond geword het, dat ons nie meer daaroor praat nie. God gee lewe. Ons moet dit beskerm. Maar nou is het so, broeder en suster, dat die sondeval in Genesis 3 beskrywe word. En die sonde het diep ingegryp op die menslike bestaan. Hierdie menswaardige mens het voor God doemwaardig geword. Die sondaar het van sy ingebore gawes verloor. Hy kan God nie meer ken nie. Hy kan nie meer die regte keuses maak nie. Hy kan nie self om ophef uit sy sonde verloorheid nie, net so min as wat 'n mens jou aan jou skoenrieme uit 'n moeras kan optrek. Hy is geestelik totaal blind. Ja, sê die apostel, hy is geestelik dood. Inderdaad so, het die gereformeerde vaders ook gesê, het die mens doemwaardig geword. Maar hulle het te ver getrek. Hulle het gesê, ook sy menswaardigheid gaan tot niet. Nee, broer en suster, ons vind in die res van die skrif duidelike getuienis dat, hoewel die sonde die menslike natuur diep ingegryp en diep getref het, ons nooit die beeldskap prys gee nie. Ons nooit die lewensasem van God prys gee nie. Dit bly daar. En het gee vir die mens nog steeds daar die hinkering na die groter dinge, na die volle lewe. Doemwaardig voor God, maar nog steeds menswaardig voor mekaar. En nooit mag ons die sondeverloorheid van 'n mens gebruik om mense se menswaardigheid aan te tas nie. Nooit mag ons op die punt kom om sê, dat die mens is toch so gebroke, dat hy of sy nie meer van betekenis is nie. Trouwens, deur die skrif, vind ons as fundering van so baie gebooie, van wette, van sedewette, van in die Nuwe Testament byvoorbeeld van haatspraak, dat jy nie haatspraak pleeg teen iemand wat na die beeld van God geskape is nie. Nee, teenoor mekaar het ons die waardigheid van die lewende siel wat God geskep het. Maar die lewe gaan met groot stryd gepaard. Die mens van wie die sonde kom in stryd met die wêreld, is 'n lewensstryd, is 'n bestaanstryd. 'N stryd wat jy op alle vlakke sien. Stryd met mekaar. Stryd van groot wêreldmagte en politieke ryke teen mekaar. Lees 'n mens, die filosofie van ongelowige mense is ook hulle filosofiese konsepte strydgebonde, stryd om die waarheid, stryd om te kom by die goeie, stryd om te definieer wat reg is, wat geregtigheid is. Sien ons dit nie maar in die wêreld en in die lewe om ons nie. Maar nou breek die groot genade van God deur, dat hy aan die sondaar mens, met sy gebroke lewe, die nuwe lewe gee. Paulus vergelyk dit met klere, sê trek uit die ou klere, trek het uit, trek aan die nuwe kleed, daar is 'n nuwe kleed vir jou gegee, en jy kan dit oor en oor aantrek, jou opnuut beklee, met die lewe wat Jesus Christus aan jou gee, 'n voluitslewe, soos wat ons ook sing, in een van ons liedere. Hy maak dit, vir die gebroke sondaar, die mens wat alle visie verloor het, maak hy moontlik om God te ken. Hy maak ons oë oop, hy verlos ons van ons blindheid, sodat ons God kan sien. Net so min, broeder en suster, as wat 'n mens vir 'n blinde mens kan sê, kyk hoe mooi is die maan, net so min kan jy vir 'n sondaar gebroke mens sê, dat jy jou eie heil moet uitwerk. Eers moet die oë oopgaan, dan kan jy sien. Eers moet Christus ons verlos, ons deur die Gees wedergebore laat word. Dan kan ons God sien, kan ons koers sien, kan ons hoop kry, kan die lewe vir ons sin maak. Ja, ook die donker dele van die lewe, die lyding, die swaar kry, die pyn, die ellende, die druk, die beproewinge, die bekommernisse, die smart, die spanning, die graf, kry dan vir ons sin en betekenis. En soveel te meer vir die gelowige kind van die Here, kom ons nooit op die punt dat lewe sinloos is nie. Dat ons die stryd moet gewonne gee. Wat ons kan sê, ons neem alles in ons eie hand. Ons besluit watter kinders ons wil hê en watter ons nie wil hê nie. Praat nou spesifiek van abortie. En ons besluit wanneer die lewe vir mens nie meer van waarde is nie, dat dit maar beëindig kan word. Maar broeder en suster, dit is, sou jy miskien sê, is toch uitsonderlike sake. Ons weet mos in die kerk, hoe ons moet optree en hoe ons oor hierdie dinge moet dink. Maar veel meer, broeder en suster, beteken dit ook dat ons in ons optrede nie emosioneel gewelddadig moet wees, sodat ons die lewensvolheid en vervulling van mense demp nie. En dit gebeur so maklik. Dink maar in die huweliksverhouding, waar die man so 'n patriarg kan wees, dat die vrou altyd ondergeskik is, en nooit geleentheid kry om haar gawes te ontwikkel, soos 'n blom wat oopgaan, dat die volle skoonheid daarvan kan uitkom nie. En andersom. Dit kan so wees dat ons so optree in ons huis teenoor ons kinders, dat hulle eie persoonlikheid, die eie lewensgawe wat hulle het, nooit regtig ontluik nie, omdat hulle emosioneel die heeltyd onderdruk is. Dit kan so wees in ons werksituasie, waar ons miskien iets bestuur of in beheer is, dat ons onderdane emosioneel onderdruk word. Kan wees in my huis, met my huishulp, in my tuin, met die tuinier. Ons lewe, broeder en suster, in 'n geweldig, gewelddadige samelewing. En ons dink altyd aan die uiterstes, moord, doodslag, abortie, genade dood, ensovoorts. Maar hoe ons die lewensvreugde soms kan ontken, kan onderdruk, gaan dikwels by ons verby. Die nuwe lewe wat Christus gee, is bedoel om te ontluik. Daarom gee hy ook vir ons die Heilige Gees. Dit is amper asof hy ons 'n volle dosis van sy asem gee, sodat ons gawes kan hê en talente kan hê en dit kan gebruik en dit kan ontwikkel en dit kan koester en versorg, sodat ons volledig mens kan wees. Ek dink dat ons, wanneer ons oor die konsep lewe praat, weer 'n slag diep moet dink oor ons patriargale en man-gesentreerde gesinsverhoudinge. En dan, uiteindelik, loop hierdie lewe op sy volheid uit. God gee ewige lewe. Ons het gesê, God gee lewe, God gee nuwe lewe in Christus. God gee die volle lewe, die ewige lewe. Uiteindelik gaan daardie lewe soos wat dit geskep is in die paradys, ongeskonde en onbelemmer deur die sonde. Uiteindelik gaan ons dit weer ontvang soos wat God dit geskep het. Daarop loop alles uit. Vir die ongebore kind, vir die persoon onder groot lyding en beproeving, vir die doemwaardige sondaar, vir die mens wat woel en werskaf in die daaglikse bestaan, is daar hoop by God. Daar waar die lewe uiteindelik sy volle ontvouing kry. Daarop loop alles uit, en broeder en suster, dit bly ons diepste hoop. Dit bly die lig van die toekoms wat ons trek. En daardie lewe word gevind deur dood en opstanding heen. Soos wat Christus deur die dood en die opstanding gegaan het, kan ons ook sê, ons wandel in sy spoor. Hoe dit ook al druk gaan in ons lewe, ons wandel in sy spoor, deur druk en deur lyding, deur dood heen, tot by die volle lewe, waar die lewensasem van God ons totale ganse lewe sal verlig. Uiteindelik vind al ons lewenskrisisse daarin hulle einde. Intussen, broeder en suster, hierdie polsslag in my arm, hierdie asemtee van my elke dag, die hartklop, is nie maar net biologiese dinge nie. Dit is God gegeewe lewe. Die lewensasem van God. Die Jode het gesê, nefesh, die lewensasem van God. Dit is daardie lewe wat ons moet koester. In die fetus, die ongebore kind, by die mens wat ly en swaar kry. Ons eie lewe in ons gebrokenheid, die mense onderdruk, die mense wat nie volledig mens kan wees nie as gevolg van so baie omstandighede. Ons moet die profete wees van lewe, die lewe wat God gee. Amen. Kom ons verenig saam in ons dankgebed. Hemelse Vader, ons dank U en ons loof U, dat U ons die lig van die woord gee en waar ons ook vanaand weer kon leer hoe belangrik ons menslike lewe is. Gee ons die genade dat ons lewe sal koester, ons nooit sal ophou praat, waar lewe ontheilig en onteer word nie. Ons nooit sal ophou om ons stem te laat hoor, waar dit gebeur nie. Maar gee ons die genade, Here, in ons eie lewe, om so op te tree, dat ons lewensvolheid en lewensvervulling nie belemmer nie. En in ons eie lewe, dat ons gedagtes so sal inrig, en ons werke so sal inrig, dat ons eie Godgegewe lewe, die nuwe lewe ook, sal ontwikkel en volheid sal kry. En mag ons altyd, Vader, vasklou aan ons uiteindelike bestemming, aan die belofte van die ewige lewe, op die voetspoor van Jesus, deur lyde en sterwe en dood en opstanding heen, dat ons weet, daar is ons bestemming. En dit gee ons krag om deur al die lewenskrisisse te gaan. Maak ons, Vader, die stem van almal wat in lewensnood is. Amen.